Metrópoli Foralean, teknologia, uhinak sareetan.
Teknologia kontuez, aritu gara oraintxe arte, gure lagun Martintxo Etxaurirekin, eta adimen artifizialaz hitz eginen dugu segidan, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle Mikel Galarrekin. Egunon.
Egunon.
Aizu, eta gaur adimen artifiziala eta artea sormena lotuko ditugu, ez da? Adimen artifizialaren bide sortutako testu irudi edo doinuak artea dira, hori lehenengo galdera, ez da? Eta hartzaileak gizaki batek egindakoak bezala jasotzen ditu, zure ustez zein da erantzuna?
Bueno, galdera ona egia esan. Bueno, nik uste tarendik. Oraindik ez dakigula, bai, hau zabaik orain dela gutxi hasi dira, eta, bueno, egia esan ikusten duzun artea edo, bueno, adimen artifizialak sortzen dituzten adibide horiek adibidez ikaragarriak dira, bai, osea, oso errealistak eta ondik adibidez ez ditut bereizten, bai, artista batek egindakoekin. Baino, claro, norenak dira, bueno, gauza hor legala oraindik ez dago argi, ezta? Eta adibidez, orain dela gutxi ateratzen berri bat, bai, Los Angeleseko anime festival horretan ez dituztela horrelakorik utzi behar, bai, adimen artifiziala sortutako obra hauek ez dituzte utziko, bai. Orduan, bueno, oraindik asko gelditzen da hor mundu legalean jakiteko ze gertatuko den honekin, bai.
Aizu, dena den, sormena berez gizaki ona da eta ez makina batena, ezta? Makinak automata baten moduan funtziona dezakete, baina bueno, gizakiaren ez dakit aginduak hartuta, ezta?
Bai, bueno, nola funtzionatzen dute adimen artifiziala hauek? Adibidez, irudi bat sortzeko, ba, guk esaten diogu, ez dakit, nahi dut horrelako burmuin bat ikusi, bai, eta adimen artifizialak automatikoki sortuko digu burmuin bat, baina noski berak erabiliko du bere sormena, bai, eta zein da bere sormen hori? Pues azken finean, nola ikasten dute berriro, datu interneteko milaka eta milaka edo milioika irudi ikusiz, azken finean bera badauka idei bat, bai, eta burmuina esaten diogunean, berak imaginatuko du burmuin hori, eta azken finean gure sormenare antzekoa da, bai, artistak nola funtzionatzen dute, pues, azken finean ikusi dituzte aurretik beste obra asko, bai, eta obra bakoitzatik pues, hartzen dute pixka bat, eta horrekin sortzen dute bere obra, bai, orduan, bai, sormena gurea da, baino makinak gero eta hurbilago daude.
Zenbateraino, Mikel, gertutasun hori?
Nik adibidez diseinatzailea izango banintz, ba, beldurra izango nuke, adibidez, izan daiteke azkenean lagungarriak izatea, bai, ideiak ematea, baino irudiak gaur egun sortzen dituzten irudiak ikaragarriak dira. Adibidez, nik idazle bat baldin banaiz, liburu bat egiten dut, agian ez dakit marrazten, baino irudi batzuk jarri nahi baldin baitut, nik uste dut gaur egun ja adimen artifizialekin sort daitezketela, bai, horrelako irudiak.
Aizu, irudiak aipatzen dituzu, baina gero sormenaren barruan bestelakoak egon daitezke, ez da? Esate baterako entzuteko audioak, doinuak, artea sormenarekin lotuta, eta adimen artifizialak hor zenbaterainoko itzala izan dezake.
Pues bueno, horrere, bai, eske jaia edozer sort ditzake gaur egun. Beste aplikazio interesgarri bat da testu sorkuntza, bai. Adibidez, ni orain dela gutxi egin bar izan duen aurkezpen bat eta saiatu nintzen aurkezpenaren hasiera adimen artifizial bat egiten. Osa, ez nuen nik egin, baizik eta adimen artifizialak egin zuen. Eta nahiko ondo zegoen, bai? Orduan, testua sortzen zuen, nik esaten nion, behira, egin behar dut, eman behar dut hitzaldi bat, ez dakit, 20 minutukoa, mesedez, esan, ze bost puntu, ze bost puntuei buruz hitz egin behar dudan, adimen artifizialaren arloan. Eta berak automatikoki ateratzen zizkidan 5 puntu hori buruz hitz egiteko eta oso ongi egiten zuen.
Beraz, bertsolariei bezala, ezta? Gaia jarri eta 5 puntu zure makinak bertsolariak ematen zizkizun.
Hori xebera, bai, bai, horrela da, bai. Eta, bueno, nahiko logika handiarekin egiten dute, orduan, ez dute horrekin esan nahi lanak desagertuko direnek automatikoki, baino lagunduko digutela, bai ziur.
Lagundu baino zenbateraino, ezta? Honek, bueno, ez dakit infinito baten aurrean jartzen gaitu?
Bueno, eske, osea, hau bada orain dela, ez dakit bi urte sortutako teknologia bat, bai. Ez dakit noiz sortu zen gurpila, eta gurpila sortu zenetik, bai, kotxeaia gazten arte edo zenbat denbora pasa da, baina eske adimen artifizialean dena oso oso azkar aldatzen ari da. Orduan, orain lortzen ari duena bakarrik hasiera da, bai. Askoz gehiago lortuko du eta ziur aski gu laguntzeko, baina noski lanbide batzuk pues eraldatuko dira eta ezberdinak izango dira.
Beraz, adimen artifizialak badu, nola esan, guk ez dugun gaitasun bat bestelako irtenbideak bilatzeko eta aurkitzeko, ezta? Gure aurretik joateko sarritan.
Bai, nolabait, bere almena zein da, ba, prozesatzeko, o, gauza asko prozesatzeko kapazitatea handia daukala, bai, orduan, milioika eta milioika irudi kasuanetan irudi edo testu irakurri alditu eta irakurtzen dituen testu hoiekin bere ideia sortzen du, bai, ez dakit, ezin daiteke oraindik noski kontzientzia esan, bai, baino badauka bueno, bere munduaren ideia eta horrekin pues gauza horrelako testuak, irudiak edo musika, audioak sortzen.
Aizu, aurkezpen batean egon zinela, zu esperientzia propioa da, eta makinari esan zenion, ezta? Aizu, adimen artifizialari buruz hitz egin nahi dut hitzaldi honetan, eta hark, makina horrek, 5.5 ardatz proposatu zizkizun, ezta? Zer nolako beste ariketak egin dituzu zuk mundu honetan, ikerketarik egin note duzun, jakin nahiko nuke?
Ba, behaira, bueno, adibidez, idazten ari gara liburu bat orain, eta hain zuzen ere portada egiten ari gara adimen artifizial batekin, guk ez gara diseinatzaileak, baino esan diogu gure liburuaren, bueno, gauza batzuk, bai, ikusi nahi ditugunak portada horretan, eta entako irudi onak sortu ditu, bai. Eta gero, bueno, ikerketaren mundua justora hasi gara proiektu batekin adibidez, eta proiektu horren helburua da, bueno, bideojokoetan, bai, normalean guk sortzen ditugu gure pertsonaiak, bueno, ezaugarri ezberdinekin, eta kasunetan nahi duguna da, bueno, adimen artifizialaren bidez, pertsonai, bueno, estilo bat jarraituta pertsonai infinituak lortzea, bai. Ez da bakarrik, oie, jarri gorria edo beste koloriko bat, ez, osea da, artista baten estiloa jarraituta, bai, milioika eta milioika pertsonai ezberdin sortzea da helburua, bai.
Aizu, makina, konputadora, konputatzailea eskuartean daukagu, eta esanen diogu, aizu, poesia bat osatu euriari buruz, edo amodioari buruz, hori jakiten badaki, hori osatzen badaki.
Pues, probatu dezakegu, poesiarik sortzen saiatu, baino, euskera ziurazki ez du lortuko, baina ingelera egiten baldin badu, ziurazki zerbait aterako duela.
Baina bihotzik ez dauka.
Ja, baina gauza asko irakurri ditu, bai. Orduan, azken finean hainbeste irakurri du, ja gauza horiek badakiela nola den poesia bat, eta badaki zer den euria eta bar. Adibidez, oso interesgarria dituzitzean, bueno, imagen sistemak, Google egindako imagen sistemak, esan zioten, begira, sortu irudi bat, teddy bear, bai, hartz bat, peluxezko hartz bat, joku olimpikoetan igeri egiten laureun metro tximeleta estiloan. Eta sortutako irudia justo bada hori, hartz bat igeri egiten estilo horrekin piztina olimpiko batean. Osea, ikaragarria da. Orduan, ze ulertu du? Ulertu du zer diren joko olimpikoak, ulertu du zer den igerileku bat, ulertu du zer den bai, pelusezko hartza bat, eta hori guztia jarri du irudi batean. Bai.
Aizu, eta hori zergatik egin du, informazio mordoa duelako, nola esan, irudien inguruan, doinuen inguruan, eta testuen inguruan, informazio hori gizakiok sartu diogu berari, noski?
Bai, noski, nola entrenatzen dira anime artifizial hauek, pues, interneteko irudiak hartuz, bai, eta interneteko irudi gehienek, badituzte, pues, caption esaten da, bai, testu bat adierazten duena zer dagoen irudi horretan, bai, orduan, horrela adimen artifizialak ulertzen du ze agertzen den irudian, testu moduan, eta horrela gero guk testu bat sartzerakoan bera badaki nolabait irudi bihurtzen, bai, eta, klaro, milioika eta milioika irudi daude interneten horrelakoak.
Claro, bai. Bai, bai, segi, zu zara
ez,
adin.
Hor dago arazoa, bai, adibidez, esan dezakegu irudi hori bera, baino Van Gogh estiloan egitea. Bera badakilako nolakoa den Van Gogh estiloa. Claro, norenak izango dira eskubideak, irudi horren eskubideak? Van Goghenak, gureak, adimen artifizialarenak, bai, hor dago ere arazoa.
Aizu, doinuak aipatu ditut lehen, esan dezakegu esate baterako. Jazz musika estiloa, ezta? Eta jazza oso zabala da, orduan jazza, baino bluesarekin nahastuta, uztartuta, hori ere egiten badaki.
Bai, noski, bi estiloak ulertu dituelako, eta berak bere multidentxo horretan badakielako nahasten.
Bai, baino saxofoiaren solo bat, eta zenbateraino, eta hori guzti ere badaki.
Pues, begira, musikarekin ez dut hainbeste probatu, eta ez dut hainbeste zan, baina nik esango duke bai jakingo duela. Claro, zenbat solo sartzen duen eta zenbat beste zer sartzen duen, hori ja berak erabakiko du, baina erabakiko du, segun, osea, ikusi duenaren arabera.
Aizu, oso itxaso zabala, ez da? Zabaltzen ari dela. Zertan ari zara orain bereziki ikerketa egiten?
Bueno, esan dakoa, bai, bueno, arlo honetan, ari gara hori sortzen, bueno, lortu nahi dugu diseinatzaile bat egindako diseinuak jarraituz, bai, pertsonai infinitu sortu, gero hori animazioetan eta bideojokoen munduan egiteko. Eta, bueno, gero baditugu baita beste proiektu batzuk, adibidez, Emotional Films proiektua, bai, horretan saiatzen ari garena da, filmak o sentimenduan aurrean dagoen pertsonaren arabera aldatzen diren filmak sortzen, bai? Emozioen arabera gehien bat. Hau da, pues, zuk irribarre egiten baldin baduzu edo triste baldin bazaude, pues, filma aldatuko da horren arabera, bai? Baita ere zure, bezakit, Iruñean gaur gaude hemen Iruñean, pues, pelikula izango da ezberdina hemen Iruñean ikusten baldin baduzu, edo Parisen ikusten baldin baduzu, eta euria egiten ari da den, edo lurra.
Haizu, teknologia eta gizakia, ez da, pare-parean, hemen ere, etikarekin hainbat arazo sor daitezke, ez da, adimen artifizialarekin, horra, arazo bat ere badaukagu, ez da, moralarekin.
Bai, noski, etika asko lan du behar dugu, adibidez, badaukagu ere, bueno, Emotional Filmseko proiektu horretan asko lan du dugu, bai, adibidez, noski izan behar dugu kontuan, bueno, alborapenak edo joerak saiesteko, bai, ez esan nahi du horrek pertsona arrazaren arabera guk ikusi behar ditugu sentimenduak, bai, kameraren bidez, orduan arraza guztientzat funtzionatu behar du berdin sistema, adinaren araberako ezberdintasunak ez dira egon behar, eta horrelakoak, bai, eta generoarekin gauza bera, bai, orduan hori lortzeko, pues, datu baseak behar bezala sortu behar dira, eta bueno, gauza asko kontuan izan behar dira.
Dena den, hor ikertzaile asko, gehienak, ez dakite, etika ondoan duzuela, eginen duzuelan, baino eskrupulori gabekoak ere izanen dira, ez da? Beraz, makinak, eskrupulori gabeko makinak ere sortu daitezke.
Bueno, noski, hori argi dago, bai, hori ez da bakarrik gauza adimen artifizialaren arloan, bai, ez dakit armekin eta beste gauza guztiekin ere, noski teknologia onerako edo txarrerako erabili daiteke, bai. Orduan, bueno, puntu bat eraino kontrolatu daiteke, baina puntu batetik aurrera, ja, ez, eta, bueno, gauza on bat dagoen, adimen artifizialaren arloan gauza oso on bat da, open source edo bueno, kodigo irekiko, gauza asko egiten ari direla, bai, hori horrek zer esan nahi du, ez mundu guztiak erabili aldugula, bai, sortzen diren gauza asko, baino, klaro, batzuk onerako eta beste batzuk, bai, beste gauza, bueno, ez da inegokiak egiteko ere erabili daitezke.
Aizu, nik konputatzaileari makinari esanen diot, adimen artifizialaren inguruan elkarrizketa eginen diot, gaur Mikel Galarri eta gainera adimen artifiziala eta artea sormena nola sortu, ez da? Elkarrizketa berak egingo du, ez da, makinak?
Bueno, esan ahal diozu, eman bost galdera gai honi buruz. Eta emango dizkizu bost galdera, zentzua daukaten bost galdera ziren hau bai.
Bai, baino, bueno, galderak egiten dizkizut eta batetik bestera agian nik galdetegi hori aldatu nahi dut, martxa horiek batera eta bestera eskuin eta ezker alda ditzak emakinak.
Noski, oraindik hori igual ez dago sortuta, baino bai zuk egiten dizkiozu galderak, erantzunak sartu eta horren arabera berak hartuko du kontekstu hori eta horren arabera galderak aldatu alditu, bai.
Bai, berak beraz improvisatzen ere badaki.
Bai, improvisatzen, labur biltzen adibidez ere badaki, bai, zu izan dezakezu berri oso luze bat, igual irakurri nahi ez duzuna, eta esan aldiozu, mesedez, labur bildu berri hau, bai. Eta berak emango dizu berri hori, pues ez dakit, hiru lerrotan labur bildu, bai.
Beraz, makina horren tripetan, zer daude, algoritmo batzuk, software berezi bat, zaidazu?
Bueno, azken finean sare neuronalak, bai, orain dela asko ja entzuten dira teknologia hori honi buruz, baina azken finean, bueno, honen atzean dagoena dira sare neuronalak, bai? Eta hori da, dira, pues, gure burmuina nola funtzionatzen duen, bueno, kopiatzen duen sistema artifiziala, bai, hori da ideia. Baina azken finean zenbakiak dira, nolabait esan da.
Aizu, aspaldiko robota da Frankenstein, ezta? Dena den hori dagoeneko ja monstruo hori geldituta daukagu, ezta? Sortuko horrelakorik berriz.
Pues nor da aquí, bai, ez segun zertarako erabiltzen den teknologia hau. Nik uste dut, bueno, hori da betiko galdera, bo, adimen artifizialaren azkeneko helburua esaten da dela adimen artifizial generala, bai, gauza asko egiteko gai den adimen artifizial bat, eta hori da, pues, pelikuletan agertzen den adimen artifizial hori kontzientzia daukana, eta horretara ez gara ailegatu, eta, bueno, ailegatuko garen ero ez oraindik ez dakigu, baina nik uste dut horretarako nahiko falta dela hori.
Oso ongi, haizu, ba, sormen virtualaz ere hitz egin dezakegu, beraz.
Bai, egia da, bai. Sokun virtuala edo artifiziala gutxien ez zain.
Oso ongi, haizu, ba, oso interesgarria. Adimen artifizialaren inguruan serie txiki bat eginen dugu zurekin, Mikel Galar. Beste egun batean agian adimen artifiziala eta lan mundua edo oso osasungintza edo dagoeneko pixka bat garatuak dauden gremio horiek hortaz guztiaz hitz egin dezakegu. Mikel Galar, plazera izan da gaur ere zurekin hitz egitea. Agur.
Agur, eskerrik asko.